Hujambo msikilizaji wangu, natumai Mungu amekuwa wa baraka kwako. Karibu kwa kipindi chako cha Neno. Mimi ni Pamela Umodo. Katika kitabu cha Hesabu, sura ya 6 aya ya 8 hadi sura ya 7 aya ya 89, tunapata mafundisho yetu ya leo ambayo mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo yu tayari kutupatia baada ya kubarikiwa na wimbo huu uitwao Tuondolewe Dhambi, ulioimbwa na Mike na Recho Mtua.
Nachukua fursa hii rafiki msikilizaji kulibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa kutuwezesha kukutana tena siku hii ya leo. Naamini kwamba moyo wako umeendelea kupokea baraka za Bwana kutokana na mafundisho yetu yaliyoko kwenye kitabu cha Hesabu. Somo letu la leo lipo kwenye sura ya 6 aya ile ya 8 hadi sura ya 7 aya ya 89. Lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba kutokana na uchache wa muda, nitasoma baadhi ya maandiko ya kimsingi, kwa hivyo ya kupasa kusoma, hata ikiwezekana, maandiko yaliyoko mbele ya somo letu. Kwenye sura hii ya sita, lile ambalo tutashughulikia ni kuhusu nadhiri ya mnazarayo au mnadhiri. Tuliona kwamba mnazarayo alifanya nadhiri yake kwa hiari kwa kuamua kujiweka wakfu kwake Mungu. Hakuruhusiwa kula au kunywa chochote kilichotokana na mzabibu, wala kugusa maiti au mzoga wowote ule, wala kunyoa nywele zake. Yote hayo yalidhihirisha kwamba amejitoa kwa Bwana kikamilifu, jambo ambalo twahitaji kulifanya sisi wa kizazi hiki. Nalo neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya 8. Siku zote za kujitenga kwake, yeye ni mtakatifu kwa Bwana. Ndugu yangu, hili ambalo tulisoma hapa ni wazi kabisa kwamba ni jambo la kubariki moyo. Waweza kupokea mibaraka kwa kujiweka wakfu kwake Bwana. Kuna njia nyingi ambazo waweza kujitoa kwa Bwana. Lile unalohitaji ni kumwomba Bwana akuonyeshe hilo unalostahili kufanya. Kisha kwenye aya ya 9 hadi 11, neno laendelea kwa kutuambia yafuatayo. Na kama mtu yeyote akifa ghafla karibu naye, akijitia unajisi kichwa cha kutengwa kwake, ndipo atakinyoa kichwa siku hiyo ya kutakaswa kwake, atakinyoa siku ya 7. Tena siku ya 8 ataleta hua wawili, au makinda mawili ya njiwa, aende nao kwa kuhani, hata mlangoni pahema ya kukutania. Naye kuhani atasongeza mmoja kuwa sadaka ya dhambi, na wapili kuwa sadaka ya kuteketezwa, naye atafanya upatanisho kwa ajili yake, kwa sababu aliingia kosani kwa ajili ya mfu, naye atatakasa kichwa chake siku iyo hiyo. Kulingana na haya maandiko, twaona kwamba Mungu ni kamili sana kuhusu nadhiri iliyotolewa kwake. Iwapo mnadhiri au mnazarayo alitiwa unajisi, basi ilikuwa wajibu wake kutoa sadaka ya dhambi. Mungu hatushurutishi kufanya nadhiri yoyote, ila tuifanyapo lazima kuitimiza. Ikivunjwa nadhiri hiyo, itakuwa ni lazima hatia hiyo kushughulikiwa viwavyo kwa njia hiyo ya kutoa dhabihu au hilo ambalo ameagiza. Ni kweli kwamba waumini wengi wamemwahidi Bwana jambo fulani, lakini hawakutimiza nadhiri zao. Kuna kila sababu basi kuamini kwamba huzuni za kiroho walizonazo zatokana na wao kutoitimiza nadhiri walioiweka mbele ya Mungu. Kuna wengi ambao ni vigumu kuweka nadhiri kwake Mungu, maana wahofia kutoitimiza. Iwapo ni kwa habari ya fedha, waogopa kwamba waweza kuona kitu kingine na kutumia fedha zile kukinunua, na hivyo kukosa kuitimiza ile nadhiri walioiweka mbele ya Mungu, na vivyo kuingia makosani. Kwa msingi huo, huwa vigumu kwao kuweka nadhiri kwake Mungu. Nami nasema kwamba hali hiyo imewafanya wengi kutopokea baraka zao kama vile Mungu anavyokusudia. Ni kweli kwamba Mungu atazamia ya kuwa tunapoweka nadhiri tuitimize. Tunapoitimiza, baraka zake zitakuwa zetu. Mungu daima huwabariki hao walio waaminifu, naye atakubariki ikiwa utakuwa mwaminifu kutimiza hilo ambalo umeliweka kama nadhiri. Kwa hivyo, mbele ya kuweka nadhiri kwa Mungu, ni vyema utafakari sana haya ambayo tumejifunza kwenye sehemu hii ya maandiko. Msikilizaji, nitakuuliza uendelee kusoma kutoka kwenye aya hiyo ya 12 hadi 21, ambapo utaona hayo yanayotarajiwa kwa huyo afanyaye nadhiri kwa Mungu. Tumaini langu ni kwamba utaona jinsi kuweka nadhiri ni jambo ambalo Mungu alichukulia maanani, na pia ni la muhimu sana kwake. Nasi iwapo tutafanya nadhiri yoyote ile, ni lazima kuichukulia maanani na kuiweka kuwa ni jambo la muhimu sana, na hivyo kuitimiza kwa wakati wake. Kwenye aya ya 22 hadi 27, neno laendelea kutuambia hivi. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, uambie, hivi ndivyo mtakavyowabariki wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Maandiko haya ambayo, ndugu msikilizaji, yamalizia sura hiyo ya 6, yatuonyesha utatu wa Mungu katika Agano la Kale. Mungu Baba ndiye chimbuko la baraka zote. Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ni Mungu Mwana, ndiye hutuangazia nuru za nyuso zetu. Naye Roho Mtakatifu ndiye huinua uso wake na kutupa amani. Ni kwa njia hii tu ndipo twaweza kumwendea Mungu ili tupate amani yake. Yeye ndiye huyafanya haya yote kuwa dhahiri maishani mwetu. Ni huyo Mungu aliye katika Utatu Mtakatifu ndiye aliwapa baraka zile, na yeye pia ndiyo utupa baraka tunazozihitaji maishani mwetu. Hivyo basi, katika kila ambacho wafanya ndugu yangu, fahamu kwamba Mungu wako, Mungu Mtakatifu, yu tayari kukubariki katika kila njia, wewe tembea tu katika maagizo yake. Idadi ya watu wale ilikuwa tayari imekwisha kufanywa, nao wajijua katika jamaa na makabila yao. Beramu au bendera zilikuwa zimeinuliwa na kila mmoja alifahamu sehemu yake katika marago. Kama vile ilivyokuwa jukumu kwa kila Mwisraeli kufuata beramu zao na kupiga kambi hapo walipoamuriwa chini ya kabila na jamii zao, ndivyo ilivyokuwa kwa Walawi pia. Na kwa kuwa sasa kambi ni safi, maana yote yaliyokuwa najisi yameondolewa, sasa ni wakati wa Mungu kuwabariki, naye awabariki baada ya hayo yote kutendeka. Utakubaliana nami ndugu msikilizaji kwamba kuna makanisa mengi ambayo leo hii hayafurahi baraka za Bwana kwa kuwa utayari miongoni mwao haupo. Wao wamejaribu kutenda mambo fulani kabla ya kusuluhisha mengi yanayohitajika kushughulikiwa. Wao ni mfano wa askari aliyesahau kuchukua vifaa vyake kwenda vitani. Kama ufahamuvyo, ni vigumu sana kufanya lolote lile, hasa kwenda vitani pasipo vifaa vya vita. Nguo za kulala, ndugu msikilizaji, haziwezi zikatumika kwa vyovyote vile huko vitani. Naamini kwamba kuna makanisa kama hayo. Wao waenda vitani au waondoka kwenda safarini bila ya utaratibu wowote ule. Mtume Paulo akiwaandikia hao watakatifu waliokuwa kule Korintho awaambia hivi kwenye sura ya 14 aya ya 40 kwenye waraka wake wa kwanza kwao. Hebu sikia: lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Ndugu yangu, ni lazima ujifahamu wewe ni nani, ndipo upate kutenda kila jambo kulingana na uzuri wake na utaratibu wake. Fahamu ya kuwa u mtoto wa Mungu, fahamu beramu yako, yani kipawa chako ni kipi, nawe ukitumikishe kwa utukufu wake Bwana, huku ukijiweka safi maishani mwako. Hakika, hii ni baraka maalum kutoka kwa Mungu Baba. Naam, Mungu Baba atuhifadhi, naye Mungu Mwana atuangazia nuru yake kwenye nyuso zetu, maana yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Mungu Roho Mtakatifu ndiye atupaye amani siku zote. Mtoto wa Mungu umbarikiwa katika kila hali, kwa hivyo wahitaji kuendelea kutembea katika baraka ambazo Mungu amekubariki kwazo, yani kujijua wewe ni nani, kutumia kipawa ambacho Mungu amekupa, na pia kujilinda maishani mwako. Huyo Mungu ndiye asema kwamba iweni watakatifu kama vile mimi nilivyo mtakatifu. Tunapogeukia sura ya 7, ndugu msikilizaji, twafikia sehemu nyingine ya ajabu katika neno la Mungu. Mada kuu kwenye sura hii ni kuhusu vipawa vya hao wakuu au viongozi wa taifa hilo la Israeli. Kwenye Biblia, baada ya Zaburi ya 119 inayosifu neno la Mungu, sura hii ndiyo ndefu zaidi. Kuna aya 89 kwenye sura hii. Je, wajua aya hizo zanena kuhusu nini? Aya hizi, ndugu yangu, zanena kuhusu vipawa walivyoleta hao wakuu wa watu mbele zake Musa au mbele yake Bwana. Kila kilicholetwa kilihesabiwa. Kila mmoja wa hao wakuu atajwa kwa jina na hicho alicholeta kama kipawa chake kwa Mungu. Ujumbe upo hapa, ndugu yangu, kwa ajili yetu. Nitasoma aya ya kwanza hadi 17 ambapo neno la Mungu latuambia hivi: ilikuwa siku hiyo Musa alipokwisha kuisimamisha maskani na kuitia mafuta na kuitakasa na vyombo vyake vyote, na hiyo madhabahu na vyombo vyake vyote, na kuvitia mafuta na kuvitakasa. Ndipo wakuu wa Israeli, vichwa vya nyumba za baba zao, wakatoa matoleo. Hao ndio wakuu wa kabila, hao ndio waliokuwa juu yao, waliohesabiwa. Nao wakamletea Bwana matoleo yao, magari sita yenye mafuniko juu na ng'ombe 12, gari moja kwa wakuu wawili wawili na ng'ombe mmoja kwa kila mkuu. Nao wakayasongeza hapo mbele ya maskani. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, pokea mikononi mwao ili kwamba viwe vya kutumiwa katika utumishi wa hema ya kukutania. Nawe utawapa Walawi vitu hivyo kila mtu utampa kama utumishi wake ulivyo. Basi Musa akapokea hayo magari na ng'ombe akawapa Walawi. Wana wa Gershoni akawapa magari mawili na ng'ombe wanne, kama utumishi wao ulivyokuwa. Na wana wa Merari akawapa magari manne na ng'ombe wanane, kama utumishi wao ulivyokuwa, chini ya mkono wa Ithamari, mwana wa Haruni, kuhani. Lakini hakuwapa wana wa Kohathi, maana utumishi wa vile vitu vitakatifu ulikuwa ni wao, nao wakavichukua mabegani mwao. Kisha wale wakuu wakatoa matoleo kwa ajili ya kuiweka wakfu madhabahu katika siku hiyo iliyotiwa mafuta, wakuu wakayatoa matoleo yao mbele ya madhabahu. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, watasongeza matoleo yao kila mkuu kwa siku yake kwa ajili ya kuiweka wakfu madhabahu. Basi aliyetoa matoleo yake siku ya kwanza ni Nashoni mwana wa Aminadabu wa kabila ya Yuda, na matoleo yake yalikuwa sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 70, kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kimejaa uvumba. Ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mmoja mume, na mwana kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa. Mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi, na kwa ajili ya dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe waume wawili, na kondoo waume watano, na mbuzi waume watano, na wana kondoo watano waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Nashoni, mwana wa Aminadabu. Je, msikilizaji, wamjua huyu mtu aitwaye Nashoni? Mimi simjui, nami nadhani kwamba wewe pia humjui. Ila, kile ambacho wewe nami twafahamu ni kwamba Mungu alitaka tujue kuwa mtu huyu alitoa vipawa hivi kwa ajili ya huduma katika hema ya kukutania. Chukua muda wako, kisha urudie kusoma sehemu hiyo, nawe uone hayo aliyoyatoa. Je, waweza kutoa kwa kiwango chako hilo litakalotumika kwa nyumba ya Bwana? Unapoendelea kutafakari hilo, nitageukia kusoma kwenye aya ya 18 hadi 23 ambapo Mungu atuambia habari za mtu mwingine na pia kutupa jina lake na hayo aliyoyatoa. Neno lasema hivi: siku ya pili, Nethaneli mwana wa Suari mkuu wa Isakari alitoa. Yeye akasongeza matoleo yake, sahani moja ya fedha, uzani wake ni shekeli 130, na bakuli moja ya fedha, uzani wake shekeli 70, kwa shekeli ya mahali patakatifu. Vyombo hivyo vyote viwili vilikuwa vimejaa unga mwembamba uliochanganywa na mafuta kuwa ni sadaka ya unga, na kijiko kimoja cha dhahabu, uzani wake shekeli 10, kilikuwa kimejaa uvumba. Na ng'ombe mmoja mume mchanga, na kondoo mume mmoja, na mwana kondoo mume mmoja wa mwaka wa kwanza kuwa sadaka ya kuteketezwa, na mbuzi mume mmoja kuwa sadaka ya dhambi, na kwa dhabihu ya sadaka za amani, ng'ombe wawili waume, na kondoo waume watano, na mbuzi waume watano, na wana kondoo watano waume wa mwaka wa kwanza. Hayo ndiyo matoleo ya Nathaneli, mwana wa Suari. Lile ambalo twaliona hapa, ndugu msikilizaji, ni kwamba mtu huyu Nathaneli alitoa matoleo sawa na hilo ambalo Nashoni alitoa. Je, kwa nini Mungu aliamua kwamba habari zake ziandikwe pia? Katika kila hali, Mungu ataka tufahamu kwamba yote ayatendayo mtu binafsi ni muhimu, tena ya kubalika kwake. Ni kweli kwamba Bwana alisema kuwa unapotoa mkono wako wa kume usijue hilo litendalo mkono wako wa kushoto. Nami naona ni vyema iwe hivyo, kwamba mkono wa kume usijue hilo litendalo mkono wa kushoto, maana kuna mikono ya watu wengi leo hii, yani mikono yao yote miwili yafanya mambo duni sana mbele za Mungu. Ni lazima wenye mikono hiyo miwili kuona aibu sana. Ijapokuwa mtu aweza kutenda madogo, Bwana ayarekodi hayo. Heri kutenda hilo uwezalo kuliko kuwa nayo na kukosa kutenda lolote lile. Je, wakumbuka hilo lililotendeka katika Injili ya Luka Mtakatifu? Bwana alikuwa ameketi na kulikuwepo na watu waliokuwa wakitoa sadaka katika hazina ya hekalu. Je, wafikiri kuwa hiyo ilikuwa ni kazi yake Bwana? Au waona kana kwamba alikuwa akiingilia hayo yasiyomhusu? Yeye alikuwa na haki ya kuwepo mahali pale, maana yeye ndiye Bwana wa utukufu, na tena yeye ndiye Bwana wa hekalu hiyo. alikuwa akitazama jinsi watu walivyokuwa wakitoa katika hekalu lake. Matajiri walitoa vipawa vyao, walitoa kutokana na wingi wa mali zao, na hilo Bwana alilitambua. Kisha kuna huyo mjane aliyetoa senti zake mbili. Ukilinganisha ule utajiri wa hekalu na mali iliyotumika kuiteneza, zile senti mbili hazingeliongezea lolote lile. Mjane yule hakuongezea lolote katika utajiri wa hekalu. Lakini Bwana hakuwaza kwa jinsi hiyo, maana alisema kwamba huyo mjane ndiye alikuwa ametoa kuliko wote ambao walikuwa ametoa hapo awali. Alilotenda mjane huyo lilirekodiwa mbinguni. Yesu ajua hilo unalotoa kwake, na ajua hayo unayojisazia. Rafiki yangu, ni kweli kwamba kutoa ni kati yako na Mungu, ila fahamu kwamba Mungu ambaye ni Bwana wako anayo orodha ya hivyo vyote utoavyo, na vyote ambavyo wajisazia anayo orodha yake pia. Kwa hivyo yote uyatoayo na unayomtendea yapo katika vitabu vyake, nawe utatuzwa kwa jinsi utakavyofanya hilo ambalo Mungu amekuagiza ufanye kutoka katika moyo wako. Naamini kwamba utafanya hilo linalokupasa katika kiwango chako. Unaposoma kwenye aya ya 24 kuendelea hadi ile aya ya 89, neno la Mungu liendelea kutupa jinsi ambavyo wale wakuu walijitoa katika mali zao na kuweka wakfu hayo ambayo Mungu aliwahitaji kuweka wakfu. Hatuambiwi kwamba watu wale waliambiwa watoe hilo ambalo wahitajika kutoa, lakini Mungu aliwaonyesha hitaji lililokuwepo, nao wakatoa kulingana na uwezo wao. Wewe ndugu msikilizaji, ambaye Mungu amekubariki kwa mali, nawe washiriki katika kanisa, sio lazima mchungaji aje kwako na kukwambia kwamba kuna hitaji hili, kwa hivyo saidia, kwa hivyo fanya hivi. Hapana, haihitajiki kwa jinsi hiyo. Mungu amekubariki, na amekubariki kwa sababu hivyo, ni lazima wewe mwenyewe kuona hitaji lililoko na kutoa kwa ajili ya hitaji hilo, na Mungu wa amani atakubariki. Sio tabia nzuri hata kidogo, rafiki yangu, ya kwamba ni lazima mtu wa Mungu akufikie ili utambue hitaji lililoko. Waweza kuniambia kwamba, mchungaji, hauwajui hao ambao twashiriki nao, maana iwapo nitafanya hivyo, basi mijengo yote itanitazamia mimi, au miradi ambayo imesimama kanisani itakuwa ni mimi tu ndiye nitakaye ikamilisha. Ndugu yangu, iwapo mawazo yako yapo kwa jinsi hiyo, wewe wakosa sana, maana Mungu amekupa mali hiyo si kwa ajili yako tu, bali kuendeleza neno lake. Na isitoshe, wamkumbuka nabii Eliya. Eliya alipokuwa amehudumu, alimwambia Mungu kwamba yeye peke yake ndiye amebaki. Lakini Mungu alimwambia ya kuwa kuna watu zaidi ya 7,000 ambao hawakuwa wameabudu huyo Mungu wa kigeni, yani Baali. Usifikiri hata kidogo ya kuwa uu peke yako katika hilo ambalo waweza kulitenda kwa ajili ya nyumba yake Mungu, au kwa ajili ya kuendeleza huduma ya neno la Mungu hapo ulipo. Anza kutenda hilo ambalo la kupasa, anza kutekeleza hilo ambalo Mungu ameweka moyoni mwako, nawe kile ambacho utakuwa ukifanya itakuwa ni kama kufungua bwawa la maji, na watu wengine ambao wanaonekana kana kwamba hawana wataanza kujitoa na kufanya kazi ya Bwana pamoja nawe, huku Bwana akiendelea kubariki katika maisha yenu. Ndugu yangu, usijifungie baraka kwa kufikiri kwamba ni wewe tu ndiwe waweza kufanya hilo ambalo limesimama pale kanisani au katika huduma yako. Kuna wengi ambao wataiga mfano wako, na Mungu atawainua na kukubariki wewe anapoendelea kubariki wao, na hatimaye kubariki jamii yote ya mahali pale. Usifungie baraka za Mungu nje, maana Mungu analo kusudi la kukubariki. Na kwa hayo naamini kwamba Mungu wa amani ataendelea kukuinua na kukubariki na kukuongoza kusudi utende hilo ambalo la kupasa maishani mwako. Na iwapo wahitaji kujua zaidi sana kuhusu kutoa, nitakuuliza usome kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 8 na sura ya 9. Iwapo utakuwa na swali lolote kuhusu lolote lile, niandikie nami nitakushughulikia jinsi Mungu atakavyoniwezesha. Na tuombe. Mfalme tena Mungu uishie milele, nalibariki jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, wala hakuna Mungu kama wewe. Tumejifunza mambo makuu, mambo yanayotupasa sisi kama watoto wako, mambo ambayo yatuhitaji, mambo yanayotuhitaji kuyaangalia na kuyatilia maanani maishani mwetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa kutokana na haya mafundisho ambayo tumeyapokea, utamsaidia kufahamu kwamba ahitaji kujitoa kwako, na ya kuwa katika lolote ambalo Bwana umembariki kwalo, ahitaji pia kulitoa hilo kwa ajili ya kusambaza injili popote pale. Jina lako libarikiwe na linuliwe, unapoendelea kumuinua na kumsaidia kufahamu kwamba kipawa alicho nacho na mali ambayo umempa, yote hayo si tu ya kubariki jamii yake, bali ya kuinua hata na wapendwa wengine, maana hiyo ndiyo injili. Najua ya kuwa utamwezesha, maana umemtuma Roho wako Mtakatifu ili atuongoze na kutusaidia katika kila njia, kusudi jina lako liendelee kubarikiwa miongoni mwa watu wako, na watu wako waendelee kukusifu na kuishi kwa ajili yako. Asante Bwana, maana najua kwamba haya ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba umebarikiwa katika haya mafundisho ambayo tumejifunza leo. Lile ambalo naomba ni kuwa utazidi kuyasoma maandiko haya, na zaidi sana kuyatenda hayo ambayo Mungu atakunenea. Usijitie najisi kwa jinsi yoyote ile, maana Mungu wako ni mtakatifu, naye akuhitaji uwe mtakatifu siku zote. Na katika lolote ambalo Mungu amekubariki, usisubiri kwamba mtu mwingine atende kazi ya kuhudumu au kufanya lolote kwa ajili ya kazi yake Mungu au pale kanisani. Wewe tenda hilo ambalo Mungu amekuwezesha, na utakuwa mfano bora kwa yeyote atakayetambua ya kwamba sio wingi wa mali tulio nayo ndio tuahitaji kutoa kwa ajili ya Bwana, bali ni lile ambalo Mungu ametubariki kwalo, kwa mfano wa ule mjane. Mpendwa, baraka ni zako unapozingatia haya ambayo tumejifunza sasa hivi. Hadi tutakapokutana tena, neema yake Kristo iwe nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Je, umejengwa upya na mafundisho haya? Jibu lako likiwa ndio, basi tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Msikilizaji wangu, waweza kushiriki katika kueneza neno hili kwa kutoa chochote ulicho nacho, yani kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu ututumie. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo ataendelea kutoka sura ya 4 na ya 9 ya kitabu cha Hesabu. Hadi wakati mwingine, mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.